ngambo ya mukili lelo na view walingala lola kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpebo yei bolamu na sango ya mukililelo uto studio zomi na sambo. Na sango ya mukililelo tokolobela mingi mingi masoloma ye. Yambo na maponami na ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi et la kisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu pe na bo solo tope bonne gouvernance.
Le programme Mbeza lancé dans l'espace américain, nous sommes dans la RDC, la phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, le programme Mbeza qui déjà lancé. Wana komuna ngozalaki American Space Election.
Misala mia ba salimi mbongo na gwadolite na Ngumba Mokonzi ya ituka ya Norubangi mizali kotambola te wuto bo bebisami bwa baraje ya Mumbai mbongo.
Kuti ya mafuta ezalaki kobima ebele na kati ya ruu. Alors ruu ezalaka na kati ya mai. Pandaki tobalaki kosala musala, musala na esengeli kosala ba manevre ya bavane.
Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo tokosolana moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Congo demokratiki na kombo ya Dadi Jamba awa na ekolo Amerika. President ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington akopesa makanisi maye na lolenge maponami ma mokonzi ya ekolo Amerika mazali kolengela maawa. Makambo maimanso toko kende na bolaina yango na mwantango kasi yambo penza tola ndansango na biso na bokuse e lengi la mina Edi Isango. Lisusu mbote na bino banso pe mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Etikali mposo moko to mikolo sambo yambo na kokoma na mokolo mwa maponami awa na ekolo Amerika.
Lelo moweleli ya maponami ya ba demokrata vice-presidente oyo azali na ebonga Kamala Harris akosala lisikulu ya ye ya suka ya bobeti ntangwa awa na Washington DC. Aponi kosala lisikulu liango na esika eye mbandawaye ya republikan mokonzi ya kala Donald Trump asalaki milulu omokolo mwa motoba ya sanza ya yambu ya 2021 milulu miye mimemaki bituluku bya balandi ba Donald Trump kosala eyoma na kapitala awa na Ngumba mokonzi ya ekolo Amerika. Kamala Harris azali ko senga ka balandi baye ko balolankasa ya Donald de Trump pe kukende liboso pe azali ko beta kaseti na bopesami ya basi ntomo ya kosopaka zemi pe makambo masusu. Donald Trump na ngambo na ye akozonga lisusu mokolo mwa musala moko moko ya na Pennsylvania moko na ba eta ya bozito eye eponaki ye na 2016 kasi eponaki bongo Joe Biden na 2020. Mokonzi ya kala ya republika Zala Kibongo, Lelo na Tongo, na Malago, Sika Salaki na Tongo Lelo, Lisikulu na Ndakunaye na Palm Beach na Florida, Salaki Lisikulu ya Monene Liaye, ya Suka Omokolo, mwa Enga, Libosu ya Bituluku bya Bato na Madison Square Garden na New York, na Ngumba Mokonzi ya Maimatali Nkita ya Ekolo Amerika, epa ya Ibanaki Mingi na Musala Salaki ya Koto. Ngaka bandako azali kolobela kozongisa Amerika monene pe ko kangabongo ndelo ya mboka.
Moko kati na bana badeni na ikolo Amerika na ikolo Congo demokratiki azali na nzala ya makasi ekebisi ONU.
Na mukanda mwa IPC to misala miako sangisama ya bokingi ya maimatali bilei miye misalami na ONU penda ba onje mingi ba yebatali bilei na molongo ba lobi ete batu penina 25,6 million bazali kubika na bozangi bilei ya makasi na ikolo Congo demokratika ba limboli ete bomoibwa bango to makoki imakubika bazolika na bango mazali na likama na mikolo mizali koyaka la mingi te mpe na bozangi bilei bia kokate IPS IPC e bozangi elobi bozangi bokingi ya bilei bouti bongo na makambo mingi masangisa mi bongo lokola bitumba pe matata bomati makasi ya talo ya biloko kolia pe talo ya kosala mibembo lokola pe mbango euti bongo bomati mbango euti bongo na makono ya ndenge na ndenge lokola kintutu kolera paludisme pe uta kalamingi te mpox makama mandenge na ndenge lokola pe bomati pe bozindisami na mai matisi pe mpasi ya bisika biye bizali na bozangi bokengi ya nzala na ekolo Congo Democratique.
Bitumba bingalaki lisusu kati na batomboki ba M23 na FRDC mampinga maikolo Congo Democratique ba ibapesami maboko na babundi ba wazalendo na mboka mpeti pene na pinga na walikali na Nord Kivu.
Bitumba biango bisalamaki yambo na nzanga ya lubiluleki moko na bakambi babisika biango walimboli eti ba FRDC na ba wazalendo nde ba bandaki koluka kulungula ba M23 na mbo kampeti uta koleka mposo moko batumbuki ba M23 ba bandaki bitumba na territoire ya Masisi epe balungula kibongo balunga kibongo kubutula Kalembe yango epesi bango nzela ya kukuba kino na territoire ya Walikale bato mingi bakimi walikali bazali kukumaka na lopitalo ya mpinga mokambi ya gupma ya kisimba atatuli ete baike bakimi kubatama na lopitalo kasi basusu bakei na mboka mutongo kasese pe kibwa na nzela ya kukinde na goma basusu nde bazwi nzela ya nyabiondo okoleka nkoto moko basangana ki na lopitalo lonene la mpinga na elikia ete bakopesa ma lisungi.
Misala papa wa Roma atie na isika misengi ete basango baibazua bana baiki bana mikie na makasi balongolama na musala mwabangu ya bonganga nzambe.
Ezali misala mia yambo miye michamaka na isika na papa François na mobu 2014 miye milingi kopesa baye bazua mpasi bosolo. Mokanda mwango molobi ete bisika biye bizali na bizaleli pe bokoko ya ndenge mosusu na mayimatali bosangisi nzoto bopesaka bopekisaka baye bazwa mpasi kolobela polele lokola na ekolo Congo Democratique pe na Cameroun.
Mampinga maonu na Liban finul malobi ete rokete moko e betaki po na kukwea na ndako na ngambo ya moyola mwa yango e betamaki hende na ba Hezbollah to basungi ba yango.
Rokete yango e zokisaki ba soda ba kibia mwambe na sudi ya Iran e zalaki mbala ya yambo ete finul e pamela Hezbollah na bitumba biye bibandaki uta sika koleka mobu moko.
Matondo mingi Edi Sango bosali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolambana elobeli eye. Yambo ya maponami na Ekolo Amerika, centre américain ya Ngumba Matadi e lakisaki mosala to programme na yango ya mateya ya citoyenneté pe bo kambi mboka na lolenge ya malamu mpe na bo solo to pe bonne gouvernance e salaki yango mpo na mangomba ya bilenge ya Matadi mpe ebengi lisusu bilenge ya Ngumba Matadi ete bakende na centre américain pona koyekola mateya ebele e ebongiseli bango lokola anglais pe misusu miye mizali ya ofele. Spef Panzo.
Centre américain ya Ngumba Matadi ebongisaki lulu esengisaki mangumba ya bilenge pona kolobela bango po etali bokambami ya malamu ya mboka. Mboka Joseph ye azali moko na kati ya centre américain ya engumba matadi alobi pona programme oyo bango babongisi
programme ya American Space Post Election. Eza programme beza lancé na espace américain nyo sezara na RDC ya phase après élection. C'est-à-dire que avant ça, avant élection, programme beza ki déjà lancé. Wana komu nango za laki American Space Election. Wana siko za laki ba formation et ba jeune ba nosa ba formation ba jeune ba expert ba bandoro ya pona ko former ba jeune mais aussi pona ko sensibiliser ba jeune ba kende ko voter ba za pe ba acteur. Wana za laki ya libosso salama ina décembre. Siko suite à réussite à programme wana ambassade des États-Unis en collaboration na RDC et zui initiative ba lancé siko American Space Post Election. Donc après les élections, concrètement il y aura des formations en éducation civique et comment tokoko gérer mboka bonne gouvernance et surtout pour ces cibles pour na jeune comment ba jeune ba koki ko aborder un plus ya positif pour nekolo mais aussi na ba partage à opportunité ya ambassade na bénéficier na programme ya Yali centre régional ya East Africa. Après donc l'idée aux ala peut partager opportunité wana ya ba jeune ou ba ozana biso ya ngone toyé le lopo na pré lancement parce que lancement proprement dit c'est au Salema à travers l'ambassade des États-Unis mais oh, ils a déjà pré lancement dans plusieurs villes parce que événement et je s'est déroulé na ba ville ébélé comme matadi ezape un espace américain ya ngone événement déjà tout ça les pré lancement pour t'informer déjà ba jeune pour na ba réalité nion sur événement pour plus d'informations déjà ba ba ya sous koyé ba en avance na ko inviter ba ngone espace américain ya matadi déjà na carte ça IEC déjà na placement libre ba formation est gratuite la formation anglais mais ba formation pe mususu ba bibliothèque ba livre bo ya kotanga est gratuite donc na ko inviter ba tout vraiment ba ya ko visiter espace wana
Chite Bongwalanga et azali honorable conseiller municipal ya commune Nzanza pe azali elengé a sepeli lolongi centre américain a kanisi ko sangisa bilengi pe alobi lisusu centre américain akoba kaka ko sala lolongi azali ko sala pona ntombama ya bilengi.
Vraiment, Essengo Eza, d'abord, Ming, l'initiative de l'ambassade des États-Unis, pour accompagner jeunesse. Projet Oyongaï Nazali, bénéficiaire, parce que, avant les élections, j'ai été sensibilisé pour que Nazala engagé pour le processus électoral. Et Nazaki Kab, et puis, Kotaki, dans le processus électoral, Nazaki candidat, et j'ai été élu comme conseiller municipal. Et aujourd'hui, l'ambassade a pris l'initiative, et a pour sous projet, pour accompagner en étant jeune, nous sommes mobilisés que ma jeune baya et belé va bénéficier d'avantage dans le projet et surtout fréquentation active dans l'espace culturel et ambassade des États-Unis dans le Congo Santé dans le matin de l'IEC. Par rapport aux organisateurs, une fois encore, félicitations à l'ouverture d'esprit parce qu'ils nous ont associés avant, pendant et après projet. Procès dans la bango Kaka va continuer l'esprit où il y a collaboration. Il y a considération et puis il y a pour élargir le projet. Et ça n'a pas seulement ma tête, peut-être va élargir à travers la province pour que ma jeune tout la province à Congo central va bénéficier de la connaissance où l'ambassade les obtient en place.
Outa ma tête, Steph Mpanzu pour le local America.
Misala mia ba salimi mbongo na gwadolite na ingumba mokonzi ya ituka ya noru bangi mizali ko tambola te wuto bobebi sami bwa barajo ya mobai mbongo. Frank Biliwe.
Misala misomi misengeni na lotiliki mikangami lelo mposo moko uto baraje ya mobai mbongo ebebi mpe mai mapela ekoti okati ya yoko eteni ya ndako ya baraje mei. Ingénieur Maurice Ewango, ya Société Nationale d'Électricité SNEL à Limboli, na VOA Lingala, Mpokoso, Bazalina Yango.
Programme qui, misalawana, il fallait faire vite, na kati ya roue. Vite, ya mafuta, et zalaï, koubi ma edele, na kati ya roue. Alors, roue, zalaga na kati ya mai. Pendant que tu vas kusala kusala musala, musala, na esengeli kusala la ba manœuvre ya ba vane. Ufungoli oyo, ukangi oyo, ufungoli okuna, ukangi oyo. Musale sele makabongo. Alo, ifo kuweba ke bavane wana, eza bavane umelipe mingi. Eza bavane bafungula kangungu manyoso te. Raso kika kamisala ezali na kati ya kondite, ndeto ufungula kangungu. Mbala musungula mubimba ele kabo ito ufungoli pete. Bavane kumaki ima kati, apel kwa ke ngunga ya kufungula kangungu maye koki ebele. Kubunda na kukanga vane wana ekokite vane zaraki ya kwe bloke na kati ndema hii mai e bandaki kokota na kati ya central to démarrer pe ba pompe bandi ko benda mai pona ko bwaka mai di banda mais il se fait que capacité ya ba pompe par rapport na mai o ezalaki kokota ezalaki vraiment mingi donc ba pompe ko ki ko évacuer mai nyo sauté et jusqu'à ce que central nyo so ezindaki.
Kasi elikia ezali mpambate banganga mayele kouta na Kinshasa basili kukuma mpona kumubungisa Toyo Kalisusu, ingénieur Maurice Ewangu.
Ba plongeur ba kitina mai bakangir biso vane wana na deux ingénieurs bayaki to reçir kukanga vane to pepipe mai nyoso esili. Sikoyo to bandi kusukula ba equipement. Eza musala monene. Na planning na biso to sali dans un premier temps to sali planning ya 40 jours. Yeah, planning va changer kango souvent étape ko kuta nango parce que jusque là to yebi banano ba équipement oyo
édité.
Ah to yebi na noté. To zana ko nettoyer ma ekoti, mafuta ekoti, soki to sisi ko nettoyer to bani ko sala ba mesure ko to yeba oyo za malamu na oyo kufi. Ce n'est qu'après évaluation non sort to commit sa moi idée à cause de sa courant mais dans un premier temps planning notre sali c'est pour d'abord 45 jours et pour qui pour ça il m'a 45 jours ou bien et pour qui peut les cas 45 jours
kozanga lotiriki o ingumba ya badolite epesi kaka na misala ebele ndakisa na l'hôpital pe epaya baimimbongo Taylor Taima, mukambi ya société civile ya Etukamei, asengi na mbula matari kupesa misolo na lombangu mpona kubongisa barajim ena. Toyoka Taylor Taima.
Na hôpital c'est certain parce qu'il dit que bano zoubika wabilu akisi babilu kebele na morgue wanine zo dépendre na courant. Nso courant zate kosoma carburant za préoccupé. Et puis, une activité, si comme à Kamboutou, vous avez un téléphone, étude, la classe, tout le monde dépend de la courant, le système MD, tout ça. Donc, il y a toutes les conséquences. Donc, courant, les facteurs humains à développement, mais le col, les gens vont arrêter plus d'une semaine, c'est quoi le problème de ma casse. Donc, c'est ça, le gouvernement, c'est le col à. Bameka ko activer ba groupe mususu ya central po ya kaleti kai wana zaka yango et puis ba tete ba mesure ya sécurité ya makasi contre inondation po ekomi nango chaque année zo za inonde ya risque ke jour moko to assister na coulement ya central donc gouvernement fumura miso et puis Est-ce que l'État doit faire l'effort, bien qu'à Timi va technicien, mais va se voir politiquement durable pour combattre l'inondation en A et puis aussi tout que Tchaba Goupa Moussoussou peut permettre de résister.
Franck Biliwe, pour la Lolaka, pour l'Amérique.
Maton Domingi, Franck Biliwe. Bonjour. Ozali kolanda lolaka l'Amérique auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo toko solola na moko ya bakambi ya lisanga ya bauta ekolo Congo démocratique oyo bazali awa na ekolo Amerika na nkombo ya Dadi Jamba président conseil d'administration ya conseil ya communauté congolaise ya Washington nde akopesa makanisi maye na lolenge maponami mamokondi ekolo Amerika mazali ko lengela ma awa Tolanda. Mbote na yo ndeko Dadi Jamba na kurapele na kuzongela uzali na ngonga oyo mokonzi ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington awa na ekolo Amerika matondo mingi pona libaku yo zui ya kuleka awa na lolaka la Amerika
Mbote ndeko Bolamba me nazane shengo mingi ya kuzala lelo awa pe kutana bino pe kusolola
Matondo mingi pona ngonga na yo, president. To sepele mingi, biso petu yambiyo na isengo mingi. Bongo mutuna na biso ya liboso, to yebi na mikolo libwa to plus ou moins 7 jours poso moko, tukusala nini, tukusala awa nekulu Amerika mapunami ya mukonzi ya ikulu ekusalema. Yo vandi awa mibu ebele na kanti koleka zomi na muambe, makanisi na yo nanu ezali ndenge nini pona ndengo zali kumone la mapunami yango.
Bon, makanisi na ngai, na kuvanda awa mba mbula ebele, mapunami d'abord na mboka ya Etats-Unis ezalaka idara lokola otobenga kana lokoto Lingala feti iza feti monene pona maponami na mboka oyo iza te lokola maponami ya mboka mususu ko kabola au izali maponami oyo isangisaka batu pe basololaka mutu na mutu azana mutu na ye akopona me izali izalaka lole tango ya malamu pona mboka esangana eza eloko yo na koki ko pesa lokola oyo na yebi pandan mobunyo na sali awa oyo na koki ko kozala nango comme souvenir ou bien experience
na mibu oslekisi awa na ekolo Amerika banda olungwe Afrika to ekolo Congo Demokratiki po futu zonge la yango iboli misangai nga na presente ye mena lingaki pende ye mukonde kodadi jamba ameka ko se presente pa na bino boye ba parcours o ye sali bongo sima na kozonge la isusu motuna moko na ngina tuna esika oyo mekano ko yebisa ba ne ko bazali kolanda biso mokili mo mbaba ye bayo dadi jamba ozali nani
ngai kombo na ngai dadi jamba nazali président ya conseil d'administration ya lingomba munene ya ba congolais o bavandi na ingomba ya Washington ya Maryland et puis na Virginie tusanganaka pe tukutanaka pona to solola na makambu etali mboka na biso et pona makambu ya lelo comme tuzali kolobela makambu ya ponami communauté na biso ezali monene pe ezali vraiment le ligne occasion ya malamu pona mukili o paye ba kito na bato oyo bakoki kutya mungongo na bango pona to pona mukoja mboka oyo na yango to zape ko sala lo lenge ke ba likasa na biso oyo to kutya pona candidat moko to songolo to pakala ezala na otobenga na lo falansie impact pepo na kobongisa mboka na biso mais avant ça so na luina mizongela na ndenge na ngai nazali awa pana mobu tuku moko na 18 ans comme on dit en français et puis zomi na mwambe bolimbisa et na sala awa na bala nazali na bana mi mi bana
minei
et tozali awa pona kosangisa ba congolais pe tosalaka awa tosungi ba congolais mingi o baye awa mais ezate o to meka mutu solo la lelo mais tozali na communauté ya munene et na koyo koloba ki na cha penza tangu na ngai makanisi na ngai mingi pona lelo ba congolais ya engomba ya Washington baza ndenge tozali banda ta mubu o nyonso na sali na mboka oyo
matondo mingi osali mibu ebele olobiango awa wa zomi na mwambe bongo omoni pe maponami ebele salami awa wa na mboka opo awa wa sima ya mibu minei maponami sima ya mibu minei maponami bokese ni nini yozali komona na maponami oyo ezali kolengela masikoyo na ba oyo misusu eleka kala ozana mwa makanisi
oui likanisi onyo na kopesa avant na kota na bozindo ya lokasa ya moto na moto toto lobela Trump topé mama Aris ndetoko ko benga na Lingala ezali ekie o ezali moto oyo azako bundana akowelela isika na boyina benga kubunda oya koluka kuwelela isika ya kimukundi na mboka o Etats-Unis na Donald Trump Aris ami komeli wana na fason moko special na lolenge oyo ezala ki te ebongisa maki wana ezali loko ya liboso ona ko komona ke eza eloko ya sika parce que mukonji o aza siko yende mutabonga makia bundana na moko na ndongo na mukonji Trump eloko lisusu na moni et que basi basala ki pe bandongbana ki na kosolo la tope deba pona ba 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 koyeba mukili ba population ba yeba makanisi ya moko na moko et na apwe wana nde awish ayeko ya pase mukonji o aza siko yo njoto na eza penja makasite o eza eloko moko ya sika na tomona te me eloko esepeli singai ezali lolenge makambu elekeli na kimia pe na ba kotosa mibeko nyonso ya mboka na bango na tango nyonso na lekisi awa o eza eloko ya sika o na moni pona election
o eza eloko ya sika ozokolanda masolo ya moko na moko to bobeti ntango to kampagne electorale ya moko na moko moko na moko ya bakandida pe bazali ko bazali na makambo na bango bazali kolobela bazali na bateme na bango bazali ko defendre ndenge ozali ko analyser yango ndenge ozali ko monela yango pona moko na moko na ngambo ya Harris na ngambo ya Donald Trump eloko nini ezali ko beta yo na ba theme o bango bazali ko developer
ngai eloko ezali ko beta ngai na biso za bato uti na mboka mosusu e eloko ezali makasi awa o ezali ekosunga biso ezali pona bana na biso donc ezali mosala ezali pe kotala ndenge nini bakozwa mitindo pona bande na biso o bazoya awa e mitindo nini bakozwa na mboka na biso. Biso to lingi neti mboka na biso Kongo mingi, me to lingi pe tozali pe kufanda awa ifoto yeba, ndenge nini makambo ezali kole. Soki na jui lo lenge ya ndeko na biso Trump, na kwe kuzwaka kane sika ya bato bazali kusala mosala. Eloko na kangi makasi o abimisi alobike, bandeko unyosu owe bazali kusala mosala mingi, bako banda kuzwa mbongo na bango ndenge bazali kusala. Wana babengi yangu batak. Awe zali suwe mutasali mosala koleka. Ba ngonga wa kuhiko sala bakufuta mbongo mingi me leta pia kuzwa mbongo mingi na mbongo waneleki me tata oyo alobike mutu wakubanda kufuta makaka lolenge moko oyeza yake loko moko ya makasi na kanisi ki eko sunga batu oyo bakupona ye pona bazwa ba esitue bango makasi na leki susu na njela ya bandeko bazo utamboka mususu bazo ya ye azali pona wana azali komibombate azlingi batu o bazo ya awa bazala batu o bazali kotosa mibeko na bango ya mboka e ezali eloko mosusu emakenga pasi toza na bandeko na biso ya Kongo mingi bayaka awa e esengeli eloko wana tolandelango malamu ezali position na ye na bandi ke na moto akoyeba na ndenge nini ya developpe eloko esalaki biso pasi eke mboka na biso Kongo etangamaki na monoko na ye ke to bato bazoya awa baza batu ya bakuluna batu ya moboma batu ya mobulu walande na
mwana. Bazo uta ba boloko.
Donc, wana na mwana kike, ezaki eloko moko ya malamu te, me atanke mutu oya uti na mboka ya Kongo, ezali eloko moko oyo, toko bunda na ngo, mem siko yo mem ata soki mapona misalami. Soki aleki, ifoto ye bisaye ke ezara bongo te. Pona mama Aris, na landi kampanyi na ye malamu, pas na lo miemia mingi. Na makambu ya ekonomi, sikitu pona sante, oba bengi sante abeti vema ntete makasi pona kusunga batu oyo bakomi bakoko oyo mamibu ekomi koleka oyo ekomi banjoto deja elembi tuwebike batu wana basali mingi na mboka oyo esengeli na bango pe ba tosa bango po enjoto elembi bazwa masungi malamu pona sante na sepeli neloko wana mingi ngala moni o waneza eloko ya makasi oyo kusunga pona ba yi oyo bakolinga bacha lokali kasa na bango pona moko to mibale bakanisa. Soki na kuzonga pe pona makambo ya immigration ya bapaya o bazali koya ye azali mingi na makanisi ya kufungwama pona bandeko mususu ba facilite bango makambo ya ba immigration bazwa ba mikanda donc makambo wana mibale sante pona nzoto ekonomi pona biso bato bazali kosala na mboka oyo et puis immigration pona bato oyo bazouta libanda pe bazoya bandeko na biso ezali ba point o ya makashi o na moni ke ngai atanke mutu auti libanda kuko comprendre et puis batu oyo pe ya mboka oyo na soyana bango tango nyonso
Tadi Jamba, président ya conseil d'administration ya communauté congolaise ya Washington, route le local America, ya Ngonde et Suki si Nsango ya Mokililo, Matondo Mingi na Bino Banso, Bozuli Bakuya Kolanda Basango, la mission na Lokota la Lingala, Matondo Mingi na Lionel, Gaïma, Pe Abdelrahman, Zainab, Pe Sibisuma Boko, Nanzela ya Masini, Matondo Mingi Pe na Edi, Sango, Sibisuma Nanzela ya Sango, Botika la Malamu, Ndeto Kutani Lissou Sima.